Jika kita mundur 20 tahun lalu, maka hari-hari ini menjadi bagian penting dari sebuah gerakan yang kemudian menjadi sejarah dan begitu berkontribusi terhadap demokrasi di tanah air. Saat itu, mahasiswa berada di garis terdepan berhadapan dengan aparat, kokangan senjata, bahkan ada cerita harus menjalani penculikan untuk menegakkan reformasi. Kini pertanyaannya, apakah cita-cita reformasi itu sudah terwujud? Kemana para aktivis yang begitu gemilang menyingkirkan Orde Baru saat ini? Lalu, kemana arah pergerakan mahasiswa itu sekarang? Kami akan membahas romantisme gerakan 98 dan realitas terkini dari gerakan mahasiswa bersama para aktivis yang menjadi narasumber kami malam ini. Saya nggak tahu apakah sudah disebut mantan aktivis atau masih menjadi aktivis. Ada Ubaidillah Badrun, sekarang menjadi akademisi sosiologi politik ya. Pernah menjabat sebagai presidium forum ketua senat mahasiswa Jakarta, sebuah organisasi yang menjadi salah satu motor penting gerakan mahasiswa tahun 98, ya. FKSMJ, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Ini kalau misalnya kita kembali ke tahun 98, 20 tahun yang lalu, pernah nggak membayangkan bahwa apa yang teman-teman perjuangkan akan terwujud? Karena waktu itu Pak Harto demikian kuatnya dan demikian sulit ditumbangkan.
Kalau saya punya keyakinan pada waktu itu.
Waktu itu.
Karena kita studinya cukup lama ya. Dari tahun 91 itu kita mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang belajar peristiwa kegagalan tahun 1966. Di mana para aktivisnya kemudian dikendalikan oleh satu kekuatan yang masuk parlemen dan lain-lain. Kemudian belajar juga dari tahun angkatan 74, peristiwa Malari. Jadi ada pola yang kita baca dari perilaku kekuasaan pada waktu itu, menciptakan kerusuhan, mengambil aktivis, itu satu cara kekuasaan untuk mengakhiri gerakan. Maka kemudian kita berkeyakinan, kalau itu terjadi, kita tetap akan berada di garis depan. Jadi tidak akan mundur meskipun harus ada yang ditembak. Nah, keyakinan itu kita berbagi dengan kawan-kawan bahwa akan ada kemungkinan kerusuhan, akan ada kemungkinan penembakan, dan ternyata betul. Nah, begitu itu terjadi, kita justru makin kuat. Dan ketika makin kuat, kita punya keyakinan rezim ini jatuh. Itu yang pada waktu itu, meskipun memang suasana luar biasa ya. Mas Safiq juga pasti mengalami sudut yang berbeda. Karena ada posko-posko yang berbeda yang pada tahun itu. Kalau kami poskonya dari Universitas Mustofa Beragama itu untuk menuju ke
DPR.
Ke DPR. Kalau Mas Safi kan di Atmajaya kalau tidak salah. Yeah. Ada teman-teman Forkot dan Famred itu juga dari arah situ. Nah, ya keyakinan itu Mas Vito yang kemudian membuat kita tidak ada rasa takut sedikit pun. Meskipun saya juga mengalami bagaimana peluru dan lain-lain itu menghampiri kita. Tapi kita punya keyakinan yang sama pada waktu itu bahwa rezim ini harus berakhir. Karena cita-cita besar para pendiri bangsa itu kan ingin menghadirkan kesejahteraan. Pada waktu kita mengalami krisis yang sangat luar biasa. Ada 400 orang meninggal karena kelaparan, Mas. Bukan karena sakit, karena kelaparan. Itu terjadi di Papua pada waktu itu.
Ya. Yahukimo.
Dekat Timika. Jadi itu juga membuat kita miris. Lalu kemudian kelangkaan sembako dan lain-lain. Maka waktu itu kita meyakini bahwa persoalan yang kemudian terjadi adalah ada sosok yang menjadi representasi dari semua persoalan bangsa.
Dan itu Soeharto.
Dan itu Soeharto pada waktu itu.
Pertanyaan banyak orang sih sebenarnya. Reformasi yang dilakukan tahun 98, apakah sebenarnya sudah tepat? Karena banyak orang yang mengatakan itu sih cuma targetnya jatuhin Soeharto jatuh. Terus kemudian kita sama-sama bingung, kita mau ngapain ya? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Forkot dan FKSMJ nggak jadi satu aja? Kalau dulu kan 65 dengan kita baca kami, PSBB, ya. Kita ada baca sejarah, ada kami dengan M yang satu, bukan M2 gitu. Kemudian ada juga aksi pelajar yang cuma satu. Ini kenapa kemudian mahasiswa yang sama-sama tujuannya melakukan reformasi nggak bisa bersatu sih?
Iya, pertama gini Mas Vito, bahwa cita-cita besar gerakan reformasi itu sesungguhnya adalah menghadirkan demokrasi. Maka muncul kemudian salah satu tuntutannya adalah pencabutan dari fungsi ABRI. Okay. Di mana ABRI mendapatkan kursi gratis di parlemen itu ditiadakan dan sekarang sudah tidak ada lagi.
Jadi,
kan?
Yeah.
Dan saya kira itu proses demokrasi berjalan. Kemudian lebih dari itu kan pertama adalah memang presiden harus berhenti waktu itu. Jadi presiden berhasil dihentikan, kemudian di fungsi ABRI dicabut. Kemudian ada ruang kemungkinan amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden. Tidak seumur hidup misalnya, tapi cukup dua periode misalnya. Dan itu saya lihat secara tekstual berhasil. Tetapi kemudian beberapa agenda yang lebih memberi manfaat besar bagi rakyat, menyangkut kesejahteraan misalnya, itu belum. Misalnya kita melihat sampai hari ini angka kemiskinan kita tidak bergeser angka 15% misalnya. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu banyak bergeser 5%, sekarang 5,0%. Jadi ya masih jauh dari harapan. Rasio Gini juga hampir tidak berbeda dengan tahun 98, 0,39. Jadi saya lihat justru persoalan yang menyentuh rakyat banyak ini tidak menjadi agenda serius oleh elit politik sekarang dan sebelumnya yang berkuasa sudah 20 tahun ini, Mas. Nah, di sisi lain misalnya, proses demokratisasi yang substansial juga tidak tumbuh signifikan. Misalnya, salah satu indikator dari apa yang disebut dengan indeks demokrasi, itu kan adalah kebebasan sipil. Kemarin ada rilis catatan dari indeks demokrasi kita, ternyata menurun. Bahkan berkurang kebebasan sipil menjadi berkurang 3,85 persen. Jadi itu artinya
orang bilang itu gara-gara Ahok.
Ya, gara-gara diantaranya itu kemudian membubarkan organisasi tidak lewat pengadilan dan lain-lain. Itu kan
salah satunya.
Kemudian penangkapan aktivis di medsos dan lain-lain. Saya kira itu juga menjadi catatan bahwa spirit itu, praktek-praktek semacam
tapi
itu.
Tapi Anda merasa bahwa reformasi waktu itu sudah matang, memang benar-benar sesuai dengan rencana.
Jadi sebetulnya kita memang fokus pada agenda-agenda yang paling mencolok pada waktu itu. Soal presiden, soal fungsi ABRI, soal masa jabatan presiden. Yang lain itu sebetulnya adalah tambahan. Okay. Ya misalnya seperti otonomi daerah itu menurut kami juga melihat terlalu bablas ya, untuk
pilihannya kan otonomi daerah atau federasi
itu, kan? Tapi kan kemudian akhirnya jalan tengah, Mas. Okay. Tetap NKRI negara kesatuan tetapi ada praktek yang mirip federasi kan. Nah, kalau soal kenapa kita nggak bersama-sama dengan teman-teman Forkot, sebetulnya kita bersama di hari yang sama pada saat ketika Soeharto kemudian jatuh.
Ketika Soeharto jatuh, FKSMJ menarik diri, Forkot bertahan sampai hari Jumat kalau nggak salah.
Salah, kita juga bertahan. FKSMJ bertahan, saya masih di sana. Jadi sampai kemudian bubar lain pintu, itu kemudian terjadi. Okay. Tetapi bahwa ada agenda yang sama terkait dengan jatuhnya Soeharto dan lain-lain. Forkot mengusung kalau tidak salah waktu itu komite rakyat ya, pengadilan rakyat. Kami mengusung Dewan Presidium Nasional. Jadi ada istilah yang berbeda, tapi sesungguhnya substansinya sama. Meskipun kemudian Forkot kan pecah juga. Ada Famred, Mas Safik nih di Famred kalau nggak salah ya.
Jadi, Famred itu pasca Soeharto jatuh.
Pasca Soeharto jatuh, ya. Jadi, terbelah dengan Forkot kan kemudian. Ya. Jadi okay. Saya kira itu, KSNB itu memang dari awal mau nginep. Jadi malam itu para pimpinannya masuk
tanggal 17?
17 malam. Jadi masuk duluan sekitar 18 orang. Lalu besok paginya baru ngasih komando agar teman-teman di kampus-kampus itu
bergerak.
Nah, di saat yang sama kita bertemu dengan Forkot dan kita sepakat sebenarnya waktu itu kita tidak perlu bentrok karena sama-sama menuntut Soeharto jatuh kan. Akhirnya kemudian sama-sama menjebol pintu itu dan kita masuk. Jadi dan kita bertahan. Sampai kemudian begitu Habibie jatuh, kita masih bertahan di sana. Karena kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan Dewan Presidium Nasional. Dewan ini yang menjadi pemerintahan transisi, mengendalikan jalannya pemerintahan sampai pemilu definitif.
Ini sebenarnya bukan reformasi.
Sebetulnya kita kan di jalanan terikannya revolusi. Revolusi sampai
kan
mati kan.
Reformasi total, Bung.
Maka diganti dari setelah itu. Bukan. Itu efek dari gerakan yang masif, Mas, dan banyak aktor yang terlibat di dalam proses reformasi.
Jadi
itu
tidak ada yang bisa
termasuk
dominan.
Kelompok-kelompok intelektual ya, seperti Gus Dur, Amin Rais, ada oposisi ya. Megawati,
Cak Nur.
Jadi memang ada lapisan elit yang saya kira terkoneksi ya dengan gerakan mahasiswa, bahwa mereka sama-sama sepakat ingin menjatuhkan rezim, ingin mengakhiri diktatorisme dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian di masa itu kan agendanya adalah pemilu. Kami, saya masih ingat tahun 99 itu, kita menolak pemilu.
Ya.
Jadi kita menolak pemilu, kenapa? Karena tidak terjadi rezim cleansing tadi. Bahwa Golkar misalnya maaf ya, masih ikut pemilu dan lain-lain. Nah, ketika kita menolak pemilu, itu kan kemudian tidak direspon oleh kekuatan.
Kalau nggak salah politik. KSMJ dan Forkot juga, jangan-jangan waktu itu juga menolak Habibie sebenarnya menggantikan Soeharto.
Iya, idealisme mahasiswa itu hanya bisa dibangun dengan tradisi intelektual. Jadi ketika intelektualismenya hilang, maka sangat sulit idealisme itu muncul. Termasuk misalnya sikap kritis terhadap kekuasaan juga akan melemah. Apa yang saya maksud dengan tradisi intelektual itu diantaranya adalah dari reading culture, discuss culture, sampai riset. Nah itu saya lihat memang mengalami penurunan. Kalau Mas Hafik bilang epistemic community di kampus mulai hilang, saya juga membaca hal yang sama. Karena dari situlah kemudian mereka akan mendapatkan data.
Itu by design apa enggak? Waktu zamannya bapak-bapak sekalian, kita sama nih, ya angkatannya sama ya. NKK BKK itu kan jadi isu kan? Kita dipaksa untuk belajar terus, kita nggak berpikir tentang pergerakan. Kalau misalnya kita berpikir tentang pergerakan, kita demo. Kita drop out gitu. Mereka lebih dahsyat lagi sekarang. Anak-anak mahasiswa sekarang kalau nggak 3,5 tahun lulus nggak keren.
Iya,
gitu kan?
Betul.
Dan pada akhirnya mereka udah nggak berpikir pergerakan lagi. Mereka
jadi,
hanya berpikir
belajar. Ketika tahun 90-an, saya dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi ada permusuhan antara kelompok studi dengan parlemen jalanan. Jadi kalau melihat kelompok suka diskusi melulu, bilang diskusi melulu nggak ada gerakannya. Teman-teman yang diskusi melihat yang suka
demonstran
di jalanan melulu nggak ada otaknya. Nah, kami ingin hadir sebagai antitesis itu. Jadi bahwa gerakan apa yang muncul tahun 93, 94 sampai 98 itu berbasis tradisi intelektual yang kuat. Maka misalnya kami mendirikan studi peradaban. Kami membuat kelompok-kelompok diskusi politik, bahkan diskusinya sampai pagi. Itu terjadi, saya mengalami hampir 5 tahun. Jadi proses diskursus itu yang membuat kami matang. Sehingga kami punya cukup data untuk membongkar persoalan ekonomi. Kami punya cukup data untuk memetakan persoalan politik. Nah, saya melihat ini ada persoalan kemiskinan data karena tradisi intelektualnya menurun. Mungkin ya, saya kira kalau untuk teman-teman generasi milenial ini, perlu juga kan era sekarang era digital. Mereka perlu semacam big data soal ekonomi, soal
mungkin caranya pendidikan. Berbeda nggak lagi ngobrol di kamar kos, tapi sekarang ngobrol di sosial media atau misalnya di chat room.
Sudah isu-isu big data menjadi sangat penting buat mereka agar kemudian cukup punya cara untuk mengakses informasi dengan cepat. Lalu mereka membangun komunitas untuk menganalisis kan. Saya kira mungkin itu yang perlu bagi teman-teman yang sekarang sedang ini ya menduduki di mahasiswa.
Ya. Sekali lagi pertanyaan yang krusial ada di mana posisi mahasiswa sekarang, karena banyak permasalahan di rakyat. Kita nggak bisa apa namanya inventarisir karena panjang sekali, banyak sekali gitu. Isu-isu yang sifatnya populis saja kemudian mahasiswa muncul, dan kalau misalnya muncul pada akhirnya kita lihat ini mahasiswa ini arahnya ke sana, mahasiswa ini arahnya ke sini gitu.
Yang membedakan kami dengan mereka itu kami lahir dari komunitas yang tidak berbasis politik identitas. Namanya juga Forkot. Kita Forum Senat.
Karena dulu memang nggak ada partai-partai juga.
Jadi mereka kan PMI.
Ada PRD cuman
ada kami. Jadi identitasnya jelas. Kami ini kan forum yang umum ya, di mana teman-teman dari berbagai aliran berkumpul. Lalu mengalami proses diskursus yang panjang di situ. Sehingga mungkin lebih mudah ya untuk memposisikan bagian posisi kami dengan kekuasaan. Meskipun sekarang juga saya kira bisa saja ya mereka harus tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Tetapi kemudian mampu juga mengkonsolidasikan masyarakat atau rakyat di dalam merespon berbagai persoalan. Sebenarnya secara teknologi sekarang lebih enak. Di era demokrasi digital sekarang mereka dengan mudah melakukan kritik di media sosial dan lain-lain.
Iya, tapi pada akhirnya nanti jatuhnya cuma cool tweet aja. Mereka nggak punya, nggak tuntas juga.
Saya lihat begini, sepengetahuan saya tidak ada data teroris itu adalah mahasiswa.
Iya.
Itu clear ya.
Kalau teroris, enggak.
Teroris. Tapi kalau kemudian berpikir radikal, itu saya kira juga sulit dibatasi di era sekarang. Bahkan ideologi komunisme juga mudah diakses di internet dan lain-lain. Yang masalah itu adalah ketika mereka memiliki ideologi tertentu, lalu mereka memaksa orang lain untuk mengikuti ideologinya. Itu sama dengan kekerasan simbolik ya, di dalam cara berpikir. Jadi saya lihat kalau data riset itu betul, itu mungkin pada ranah itu. Ranah di mana kemudian ada kelompok mahasiswa yang berpikir radikal, lalu kemudian memaksakan cara berpikirnya kepada orang lain. Nah, mengenai tentang gagasan tentang khilafah, itu sebetulnya kalau dia gagasan itu sebagai bahan diskursus tidak ada masalah. Tapi kan yang masalahnya kan teman-teman yang mengusung khilafah ini memaksakan kehendak. Saya misalnya belajar salah satu prinsip politik Islam itu adalah menghargai musyawarah. Jadi saya melihat ini ada problem cara berpikir, cara pemahaman tentang politik Islam di kelompok mereka yang mengusung khilafah itu. Jadi misalnya bahwa kalau salah satu prinsip utama politik Islam itu adalah menghargai hasil musyawarah, republik ini hasil musyawarahnya adalah Pancasila, Mas.
Ya.
UUD 45. Maka siapapun komponen bangsa harus tunduk pada hasil musyawarah itu. Karena itu yang diputuskan oleh majelis terhormat, ya kan, majelis perumusan rakyat. Nah, cara berpikir ini nampaknya tidak sampai ke mereka. Sehingga kemudian mereka berpikir bahwa khilafah itu adalah solusi satu-satunya dan sebagainya. Padahal mereka hidup di republik ini yang ada mekanisme musyawarah yang memutuskan Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam ada Pancasila.
Kalau misalnya tahun 65-98 itu kan mungkin isunya berbeda dan dapat momentum. Ada perlawanan yang jelas gitu. Dan ada semacam romantisme yang 98 ngelihat 74, 65 kemudian, wah keren ya, bukan keren ya artinya. Mereka melakukan itu, kenapa kita nggak bisa melakukan itu misalnya. Nah, di era ini barangkali ya kondisinya mungkin berbeda. Sampai pada akhirnya hal-hal yang semacam ini bisa muncul. Gimana?
Kalau di riset saya itu, sebetulnya isu khilafah ini kan, maaf saya sebutkan, itu muncul di kelompok sudah dengan Hizbut Tahrir. Dan mereka punya organisasi mahasiswa namanya Gema Pembebasan. Jadi kalau dalam studi pemikiran itu kan, apapun pemikiran, dia berhak untuk didiskusikan.
Betul.
Sehingga tidak bisa kita membunuh pemikiran. Nah, yang kemudian berkembang di teman-teman Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir itu adalah, tadi saya katakan itu ada pemaksaan pemikiran terhadap generasi baru. Cuman di saat yang sama problemnya, saya kira pemerintah itu kesalahannya adalah membubarkan mereka tidak melalui sebuah proses pengadilan. Itu yang sebetulnya yang kemudian membuat citra indeks demokrasi kita menurun. Jadi saya tidak sepakat dengan pemaksaan ide khilafah, karena itu bertentangan dengan nalar demokrasi. Tetapi di saat yang sama, membubarkan organisasi tanpa mekanisme pengadilan juga bertentangan dengan nalar demokrasi. Jadi saya mau mengatakan bahwa yang dilakukan Hizbut Tahrir ada kekeliruan, yang dilakukan oleh pemerintah juga ada kekeliruan. Ini yang harusnya ada jalan tengah yang mungkin bisa dilakukan untuk menghadapi perkara ini. Betul bahwa isu ini pada titik tertentu bisa akan berbahaya buat kebangsaan. Tetapi ini harus menjadi peluang buat kita untuk mendudukkan bagaimana sih hidup berbangsa dan bernegara. Jadi harus juga terbuka bicara soal Islamisme, itu harus dibuka agar kemudian mindset publik itu
sama seperti kita nggak boleh lagi membatasi orang berpikir apa bicara soal komunisme.
Itu kan dari situ kita akan menemukan apa sih yang keliru dari komunisme, apa sih yang keliru dari konsep khilafah yang digagas oleh karena ada diskusi. Saya kira itu harus dibuka ya.
Keberadaan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya dirindukan, gitu ya. Kalau misalnya kita menunggu ada penjahat di sebuah kota, kemudian Suhoki menggambarkan mahasiswa sebagai koboi yang datang ke kota itu, memberantas penjahatnya dan kemudian meninggalkan kota itu lagi, ya kita nggak mau ada kejadian yang sama seperti 65-98. Kalau nggak, kita setback terus tuh. Back to square one, dan Indonesia nggak akan maju-maju. Mudah-mudahan reformasi bisa berjalan terus dan bisa diisi oleh teman-teman mahasiswa di era sekarang.